de Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Vaya que se está montando coa proposta de controlar as baixas laborais e o absentismo laboral feita onte polo presidente da Xunta de Galicia no debate sobre o estado da autonomía. Nin 24 horas tardou a ministra de Traballo, Yolanda Díaz, en arremeter contra esta medida anunciando que está disposta a levala ao Tribunal Constitucional.
He escuchado ayer al presidente de la Xunta de Galicia y lo he escuchado hablar sobre una medida que tiene que ver con las incapacidades temporales, las conocidas como bajas médicas, y la creación de otra medida que ya les anticipo, bueno, que no solamente es ilegal, sino que además de ser ilegal, les anuncio en Coruña que si la Xunta de Galicia continúa con ella, vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad por invasión competencial.
Non está mal para ser un anuncio feito no Parlamento galego polo presidente dunha autonomía, a galega, que segundo recorda o conselleiro de Traballo, non só ten capacidade para actuar contra o absentismo laboral, senón a obriga de controlar un problema no mercado de traballo. José González é o titular desta carteira.
O presidente da Xunta de Galicia, o único que fixo foi poñer enriba da mesa, levar a debate, pois un problema, o do absentismo, que está afectando nestes momentos de xeito moi importante a productividade do tecido económico galego. Tanto, en ningún caso, hai invasión de competencias, sino que dentro do ámbito de competencias propia da comunidade autónoma, o que están propoñendo son medidas, como digo, para paliar ou para tratar de reducir un problema moi intenso, que as cifras así non lo confirman, pois está dando no mercado, no tecido económico, non só de Galicia, senón tamén de...
Segundo os datos oficiais, arredor de 70.000 persoas faltan aos seus traballos cada día en Galicia, incrementándose esta cifra cada ano dende o 2018 e impactando nas empresas e no sistema de seguridade social. José Manuel Vieites é presidente da Confederación Galega de Empresarios.
Respecto a un tema preocupante, la duración media de los procesos de incapacidad temporal, teniendo en cuenta los 10 primeros meses del año 2025 y cómo va en el 2026, estamos hablando de 72,25 días, más de 30 días por encima de la media nacional, que está en 39,74 días.
Non están tan preocupados os sindicatos, que exixen que non se criminalice aos traballadores, porque detrás de este problema hai outras causas. Francisco González da Ciga e Armando Iglesias, de Comisión Sobreiras.
Que a porcentaxe da poboación ocupada en Galicia de máis de 55 anos en 10 anos elevouse en 9,3 puntos. Un de cada 4 traballadores en Galiza teñen máis de 55 anos, que non é baladí. Somos unha das sociedades máis envellecidas de Europa e iso debería ser importante.
Tienen que invertir en la prevención de riesgos laborales, invertir en salud de sus trabajadores y trabajadoras. Y después tienen que reconocer aquellas dolencias o enfermedades profesionales que son asociadas al trabajo, que cada día más nos encontramos con que no lo hacen. Y eso...
Pues ahí queda o debate que non ven senón de comenzar, pero de seguro que falaremos de esta medida proposta que será protagonista na sesión do debate sobre o estado de autonomía que se retoma mañá no Parlamento Autonómico Galego. Así comenzamos este repaso a actualidade de Galicia na Linterna. Saúdos de Íñigo Landa, imos co tempo que anda algo tolo. 30 graus acadaron xa esta tarde na cidade de Ourense, 29 en moitos puntos do sur desa provincia e tamén da de Pontevedra, lonxe dos apenas 18 graus acadados en puntos da costa norte ou nas rías altas, máis expostas estas zonas ao vento do nordés, que xa marca a situación anticiclónica que nos vai deixar mañá unha subida notable de temperaturas. Acadaranse máximas de preto de 30 graus nas zonas menos expostas a ese vento na metade sur, pero chegaremos tamén aos 27 graus en Santiago ou Lugo ou 24 en Ferrol ou A Coruña. E haberá que aproveitar, porque para o sábado a entrada de aire frío vai provocar un descenso térmico que vai deixar as máximas ollo entre os 11 e 14 graus por todo o territorio. A esta hora, Dirección Xeral de Tráfico pide precaución para circular pola A8 entre Abadín e Mondoñedo pola Neua. Por certo, faleceu un home cando manexaba o seu tractor na localidade luguesa da Pobra de Brollón. Segundo informe, emerxencias, a pesar do importante despregue de medios que incluía a movilización do helicóptero medicalizado, nada se puido facer por salvar a vida deste home. O suceso tivo lugar na parroquia de San Cosme de Liñares alrededor das 3:30 da tarde. É o terceiro accidente de tractor que registramos no que levamos de semana en Galicia, neste caso co fatal resultado da morte deste home. Son as 8, case menos 5 minutos da tarde, e apenas un mes levaba miles de sinaturas ao Ministerio de Sanidade para exixir o adianto aos 45 anos da idade para a realización dos cribados de cancro de mama por toda España. E hoxe, María Varela, galega veciña da Laracha, conseguiu que recibira o director xeral de Medicina Preventiva, do que conseguiu un importante compromiso.
Por un lado, contenta porque reconoció que esta iniciativa está haciendo que ellos adelanten y el tema de los cribados a lo que manda las recomendaciones europeas, que es a los 45 y si tienes algún antecedente familiar a los 40 y retrasar a las mujeres 74.
Pero a Ledicia de María non é completa, porque a pesar de este compromiso ministerial atópase co retraso na entrada en vigor desta medida.
Pero por outro lado, triste por el tema burocrático, porque bueno, él habla de un compromiso real de intentar hacerlo antes de año, este final de año, pero aparte de eso, hay que después trasladarlo a las comunidades y que las comunidades tengan un plazo, y entonces estamos hablando mejor de un plazo de 2 o 3 años. Una directiva europea del 2020.
Iso sí, María vai seguir coa campaña de recollida de sinaturas en change.org, na que leva xa máis de 86.000. E dunha muller enferma de cancro con metástase dende os 42 anos que amosa como encauzar a recuperación a través da reivindicación a un home que non chega aos 50 e que dende hai uns anos padece Parkinson, enfrontándose a esta enfermidade coa dignidade e ánimos que nos conta Ada Romero.
Gabri comezou a notar cambios sutis, unha man máis torpe, o brazo ríxido, o pé arrastrado estando a camiñar, sinais que pouco a pouco encaixaron nun diagnóstico que lle mudou a vida. O impacto foi duro, pero a xiña topou apoio e motivación na música e na amizade. Un encontro casual con outro paciente, autor musical coñecido como Yeye Manito, converteuse nun punto de inflexión. Xuntos descubriron como a música pode ser refuxo e fonte de forza frente á enfermidade. O deporte é outro piar na vida deste Ortegán. A destra co seu preparador Víctor Blanco, e agora prepárase para o Samurai Extreme Race nas Pontes, 9 kilómetros e 40 obstáculos. O seu obxectivo é claro, demostrar que o Parkinson non é un límite.
Que me lo debo a mí mismo, e outra porque quero demostrar a gente que tiene Parkinson que tamén con Parkinson se puede participar en este tipo de evento. Ahora, en lo que me pide el cuerpo es ayudar, dar visibilidad, aportarle un poquito de luz a personas que tanto estén atravesando estado depresivo como la enfermedad del Parkinson, y lo que pretendo de cara al futuro hacer.
Con 160.000 personas conviviendo con esta enfermedad en España, Gabri quere, alrededor do Día Mundial do Parkinson, que se conmemora o sábado, dar luz e esperanza a quen aínda loita contra o descoñecemento e o rexeitamento desta enfermidade.
Grazas, Ada. Máis protagonistas deste día.
Mi nombre es Eliel, vengo de Cuba, tengo 26 años. Bueno, en mi caso fueron mis bisabuelos, que eran gallegos, los dos, y fueron a Cuba a probar suerte, a labrarse una vida mejor.
Eliel é un dos máis de 2.000 mozos de ascendencia galega que se beneficiaron das bolsas de excelencia Mocidade Exterior, programa de captación de talento orientado a persoas con titulación superior residentes no estranxeiro, e aos que agradeceu o presidente da Xunta o esforzo e a valentía de vir a Galicia e comezar de cero.
Que seguide sendo unha parte fundamental, e que tan galego se pode ser vivindo aquí na terra como vivindo fora. Ao final, todo eso de talento galego, todo eso de Galicia calidade, e todos construídes a Galiza o futuro. Moitísimas gracias, e o gallá que a inmensa maioría de vos vos quededes aquí.
Pois o tempo o dirá. En o último minuto que temos ata o final deste repaso a Crónica de Galicia, temos que ir ata a Alemania, concretamente a cidade de Friburgo, onde o Celta está a piques nunha hora aproximadamente de ter unha nova cita coa súa historia europea. Ali está o noso compañeiro Santi Peón. Santi, que tal? Moi boa tarde.
Hola, Íñigo, que tal? Moi boa tarde. Ambiente absolutamente festivo xa aquí no interior do coqueto estadio do Friburgo, Europa Park Stadium, onde xoga o Celta. Outra cita coa historia para o conxunto vigués, que lembro será a quinta vez que é quen de acadar estes cuartos de final da UEFA Europa League. Hai moitísimo ambiente de fútbol, xa vivimos nesta fermosa cidade durante todo o día, ahora principalmente cunha das gradas na que os afeccionados alemanes van a vivir o partido de pé, completamente de pé, por suposto, polos casi moita cordos, casi mil afeccionados chegados dende distintos puntos de Galicia para animar o conxunto celeste en un partido que vai iniciar ás 9 da noite aquí no Europa Park Stadium, e que enfronta o Friburgo e o Real Club Celta.
Grazas, Santi, e que viviremos intensamente. Así rematamos. O Dos minutos de información regional na Linterna, que segue contando todo o que che interesa con Ángel Expósito.